las minyo. Dio, ĉu eble la sama okazas ie sub nia suno?
Siempre.